Me voimme ruveta aloittelemaan tätä tilaisuuttamme. Ajattelin, että aloittaisimme 3.3.6. Kun Herra otti lapsekseen ja sydämeni omakseen, niin tunnen kaiken keskellä on vapahtaja vierellä. Kolme, kolme, kuusi. Katsotaan, kuka tulee säästämään. Aha. No se on ihan tuttu. Niin tuttu kuin voi olla. Laulu 3.3.6. Koko laulu. Ja tämä on ihan tuttu kaikille. Täältä evankeliumista Johanneksen evankeliumista 21. jae. Ja siellähän Jeesus esittää Simon Pietarille kysymyksen. Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin toiset? Rakastan, Herra, Pietari vastasi. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, ruoki minun karitsoitani. Sitten hän kysyi toistamiseen. Simon Johanneksen poika, rakastatko minua? Rakastan, Herra, Pietari vastasi. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, kaitse minun lampaitani. Vielä kolmannen kerran Jeesus kysyi, Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Pietari tuli surulliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä, olenko minä sinulle rakas? Ja hän vastasi, Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, ruoki minun lampaitani. Nyt Jeesus kysyy meiltä, olenko minä sinulle rakas? Sinä saat itse vastata. Ja nyt Jeesus sanoo Kalevelle tällä hetkellä, ruoki minun lampaitani. Ja nyt on ruoka-aika. Ole hyvä. Ole hyvä.
Kukaan se Raamatus sanoo, että mikä hirvittävä ratkaisu. Se oli kai Daavid, kun piti sitä kansan laskua ja sitten piti valita. Niin hän tuumasta, voi mikä hirvittävä tehtävä. Kyllä myöskin julistaminen on aina todellakin. Se on sellaista asiaa, joka pitäisi meillä aina olla mielessä. En tiedä, kuinka monet teistä olette tietoisia siitä, että nyt eletään erikoista sanan vuotta. Sanan vuosi. Täällä meinaa tulla vääriä tuota niin, missä se nyt on se oikea. Tuolta se kai löytyy sitten. Olen kertonut, tässä oli vielä semmoinenkin konsepti näköjään välissä, jonka mä oon joskus pitänyt täällä vähän eri muodossa täällä ruotsalaisen seurakunnan vieraana. Ja Ari, mikä se oli, Rouhen poika tämä,
Reijo,
joka kuoli, oli tulkkina silloin. Palataan me Mynämäelle vuoteen 1964, siis aika kauas taaksepäin. Me olimme Leo Haapalon kanssa levittämässä kirjaa Suuri taistelu. Se oli siihen aikaan vielä kaksi pahvisivusta osaa siinä kirjassa. Mutta kyllä sitäkin vaan hyvin kaupaksi meni. Ja Mynämäelle, kun me tulimme, niin me saimme asunnoksemme yhden autoilijaperheen yläkerran huoneen. Ja totta kai, kun kaksi lapsellista miestä on, niin me ystävistyimme kovasti tuon pojan kanssa siellä. Ja välillä potkittiin vähän, kun semmoinen aika koettiin, niin palloakin siellä pihalla. Sitten oli torstaipäivä kerran, kun me olimme hiljentyneitä Raamatun ääreen siellä. Ja poika tuli hengailemaan siihen ovelle sen näköistä, että nyt pitäisi tulla. Silloin jompikumpi muista kumpi sanoi, että me nyt lueskelemme tässä vähän tätä Jumalan sanaa, taikka mitä eihän semmoista sanaa käyttänyt. Jotakin muuta näytti kuitenkin, että ollaan lukemassa. Poika lähti ja hyvin pettyneenä hän siellä alakerrassa sitten huutaa äiti, että äiti, ei ne yläkerras herrat nyt leiki mun kanssa ne lukua vai hautajaiskirja. Edessä toisessa perheessä oli pieni tyttö, joka kävi läpi kirjahyllyn kirjoja ja osuipa siellä sitten semmoinen kirja kuin Raamattu. Äiti, kenen kirja tämä on? Äiti oli vähän hämillään, koska sitä ei ollut käytetty siinä kodissa ja sanoi, että no joo, se on Jumalan kirja. Äiti, miksi me ei palautettu sitä Jumalalle, jos kerran se on hänen kirjansa? No ne on niitä semmoisia tavanomaisia lasten tuota mieliin tulleita asioita. No niin, nyt edetään siis sanan vuotta erikoisesti. Ja mainitaan, että Raamattuja painetaan vuonna 2013, siis kuluvana vuotena, 140 miljoonaa kappaletta. Kuvitelkaa sitä määrää, 140 miljoonaa Raamattua tänäkin vuonna lähtee maailmalle. Se on aika komea määrä. Norjassa luin tämmöisen uutisen. 14 kuukauden aikana on painettu jo 150 000 Raamattua. Raamattu on siis edelleen sitä, mitä meille kerrotaan. Se on Jumalan kirja ja Jumalan sana, eikä mikään hautajaiskirja, eikä sellainen kirja, joka pitäisi palauttaa. No meillä oli tässä taannoin, minäkin olin silloin vielä jaostojohtajana lännessä, niin oli muun muassa tämmöinen Raamattukerho, josta Kai Arasola, jos muistatte, kirjoitti jotakin pääkirjoituksessa, se taisi olla Seurakuntalehden pääkirjoituksessa, siitä kuinka tuota Raamattua koitettiin saada ihmisten käyttöön. oli semmoinen oikein raamattukerho siellä. Ja sinne tuli vähän väliä kortteja sitten ihmisiltä, siihen lyötiin leima ja palautettiin. Ja kuinka ollakaan, niin yksi mies alkoi lähetellä aika taajaa näitä kortteja, semmoinen mies kuin Simo Leskisen Oja. Eikö sano täällä vielä? Eikö ole enää? No niin. Kertokaa terveisiä, että mä oon kertonut hänestä. Ei ollenkaan pahalla, vaan hyvällä. Mä ihmettelin, että kun monta kertaa vuoden, yhden vuoden aikana hän aina lähetti korttinsa ja aina oli lukenut Raamatun kannista kanteen. No se on tietysti tuota niin suurimmoinen ajatus, vaikka toisaalta tietysti Ellen sanoo meille, että hätäisestä Raamatun lukemisesta on hyötyä vain vähän. No minäpä olen silloin tuota niin, kun tämä on tuotu mulle esille, niin mä olen ollut onnellinen, kun minä olen 40 kertaa lukenut Raamatun kannesta kanteen. Että vaikka siinä on ollut usein tätä hätäistä Raamatun lukua, niin onpa siitä kumminkin hyötyä edes vähän. Kun ne, jotka eivät lue Raamattua juuri ollenkaan, jäävät vaille kokonaan tätä tällaista huomiota. No niin, erikoista oli se, että kun mä ajan Seinäjoelle päin Alavudelta, sillä tullaan Alavuden Nurmon kouraan. Ja siellä minä kattelin haikealla mieli nytkin, kun eilen sitten tuli siitä ohitse. Että voi voi, paksu kiinous oli kouran rukoushuoneen portailla lunta. Ja kesällä, kun mä oon katsellut siinä vesakot on pystyssä ja paikassa, jossa ennen oli valtava toiminta. Tai sitten mennään Isoonkyröön, siellä oli semmoinen paikka kuin Iisakin kirkko, jossa Toivo Hilperikin aikoinaan saarnasi ja piti kokouksia. Ja sitäkään ei enää ole olekaan olemassa. Sekin on jäänyt jonnekin meille ja hävitetty, ei ole tarvittu. No Tervajoella päin on sitten parikin rukoushuonetta, rukoushuone Rauha, jossa pidetään kerran vuodessa semmoinen yhteiskristillinen kokoontuminen. Ja siellä, se ei olekaan talvilämmitettävä paikka, niin siellä sitten kuitenkin kesän aikana jälleen korostetaan tätä Raamatun arvoa. Sitten on vielä semmoinen kuin Tervajoen rukoushuone, joka on kyllä Vähänkyrön Tervajoen puolella, kun meidänkin, minunkin kotini on Isonkyrön Tervajoen puolella. Siinä on, meillekin meni niin, että naapurin poika jo joutui enemmän silloin, kun oli nämä koulupiirit, niin monen kilometrin päähän, kun koulupiiri silloin piti pitää tiukasti kiinni. Ja eikä päässyt sitten enää, kun oli kerran toisen pitäjän puolelta, niin sitten Kylkkälän kansakouluun. Muuten Kylkkälän koulun tuolla monitoimin salissa me aloitamme 19. Ja ensi kuuta, jos Herra suo, 5-day planin, eli irti tupakasta 5 päivässä. Tulee pari lääkäriä sinne mukaan. Tuletteko nimen Ari Mönttinen? Hän ja sitten toinen tuolta Oulusta, Rauno Heikkinen. Ja sitten minä koitan siellä sitä psykologiosuutta jonkun verran valotella ja niin päin pois. Että on sitä tällaista toimintaa kumminkin vähän vielä. Mutta palaakseni siihen Seinäjoen Nurmon kouran rukoushuoneeseen. Siellä näissä ympyröissä liikkui aikoinaan sellainen mies kuin Vilho Rantanen. Vilho Rantanen. Hän kertoi itse, minä olin paikalla, kun hän kertoi sitä Vapaakirkossa, että oli taas syksy ja krökyttiin perunoita veispiikkiiselle. Ja sitten kun tultiin vastakkain, äiti tuli vastaan toisella vaalla, hän toisella, hän löi krökymä. Äiti! Äiti vaan krökkys, eikä pysähtynyt edes ollenkaan. Mutta sitten äiti tiesi, mistä oli kysymys. Sitten kun jälleen äiti ja poika kohtasivat, niin sitten äiti löi vuorostaan se krökyn sinne perunatarhan vakoon ja sanoi, että kuule poika, se on niin, jos rupeaa toisen parannusta teköhön, niin oma jää tekemättä. Se oli aika hyvä teksti Vilho Rantaselle, joka sitten kuitenkin pääsi aikoinaan lähetyskouluun ja on mainio runoilija ja laulun tekijä. Meidän kirjassamme on aika monta Vilho Rantasen laulua vielä. Ja hän oli sellainen mies, joka oli hyvin tuottelias siitä syystä, että hän oli ottanut uskon asiat todesta. Hän ei ollut vain uskovaisen klubin jäsen tai jotakin tällaista, vaan hän oli Jumalan lapsia ja teki tätä Jumalan työtä sitten todella, todella uskollisesti. Oli aika hauska kokemuksia, hän kertoi samassa tilaisuudessa, missä hän tämän kertoi, että kun hän paljon matkustelee ympärinsä, hän pitää Y3, semmoista mitä se on, semmoinen pulveripussi. Oletteko nähneet Y3? No, että hän piti semmoista mukana, että sai paitaa välillä pestyä. Kuka ollakaan, niin kerran ajattelin, että kai sinne pitää varmaan vähän useampi pussi, kun se oli vähäinen se Y3. No, että oi voi, kuinka mun paidan kävi. Valkoisesta paidasta tuli aivan muu veri. Oli liian kovat ainekset siinä keijoksessa sitten. Vähän samanlaista kuin Jaakko Pokkinen opetti minulle Nivalassa, kuinka pyykkiä pestää. Ja aikausin Toivokentällä hän ensin pani pyykit kiehuvaan pataan ja sitten sen jälkeen hinkkasi niitä vasta pesulautaan. Ja kyllä sitä vaan puhdasta tuli silläkin systeemillä, vaikka yleensä se toisinpäin tehdään, että ensin pestää ja sitten keitellään ja niin päin pois. Mutta tuohonkin kotiin, Vähäsarjan kotiin ja Adventin lauluja kirja. Tyttö oli juuri pianotunnilla ja oli kiinnostunut Adventin lauluista. Ja me tilasimme hänelle sitten tämän kirjan Adventin lauluja. Ja hän oli hyvin onnellinen siitä ja soitteli sitten siitä jo sitä mukaan, kun taidot lisääntyi. Näitä Adventin lauluja, jotka sitten ovat niin monen kohdalla, tuo äskeinenkin laulu muuten, se oli, sanat on kovin muuttunut siitä, kuinka se ennen oli. Mä olin eilen, edelliskerran kun olin syömässä, mä olin semmoissa kuin ravintola Alma Seinäjoella. Se oli paikka, missä aikoinaan pidettiin, Toivo Hilperi piti kokouksia ja väkeä oli ulos asti. Väkeä oli ulos asti sitten niissä tilaisuuksissa. Ja nyt mulla on kiitos täällä kuule. Mä huomannut äsken Saara, mä tiedän, että sä menet mulle vettä hakemaan. Kyllä mulla on, se on jo huomioitu. Minä kattelin ympärille samalla, kun söin siellä tätä lounastani. Että joo, kyllä se on tässäkin huoneessa ja salissa. Siinä on tietysti osa otettu keittiöksi ja mitä siinä oli, mutta kyllä siinä vielä sitä vanhaa rautatieläisten talon leimaa oli, jonka puitteisiin tämä Kristiinan kaupunkilainen kansanedustajanakin ollut Pihlaja Niemi aikoinaan rakensi tämän Alma-ravintolahotellin. Minä en meinut keksiä, että minkä mä menisin syömään. Nälkäkin oli jo eilenkin, kun olin kotona syönyt aamulla vasta ja sitten oli sairaalatutkimuksia pitkin päivää, ja kun mä pääsin sieltä, niin mä pysin katselemaan, että minkä hän menisi syömään. En mä löytänyt enää yhtään vanhoja paikkoja. Ajelin ihan summissa, mä huomasin, Alma, no niin, siinähän on. Ja siinä oli heti päivällinen 11.15. Ja sinnehän minä sitten menin, ja ei muuta vikaa ollut muuta kuin, että liian monipuolinen ja liian runsas. Että hyvin eli tuohon äskeiseen ateriaan asti, tarvinnut mitään sen välissä olla enää. Mutta tuli vaan mieleen, katselin sitä näyttämöä siellä ja verhot edessä. Kaikki se, mitä siellä sitten tapahtui. Ja siellä laulettiin sitä laulua, kun tulin lapseksi Jumalan. Sain sieluhumma taivaan. Se meni vähän eri sanoin, mutta samat ajatukset siinä on. Hallelujaa, laulan vaan. Kuinka se nyt menikään tuossa nykylaulukirjassa. Se pikkusen sekoittaa tämä nykyinen ja vanha laulukirja, kun niissä on hiukan näitä tällaisia vähän joskus kummallisiakin muutoksia. Katsotaanpas tässä Jeremian kirja 23:29. Jeremia 23:29. Täällä on tämmöinen sana, jonka mä lähetin tuolle Tuulikillekin, että jos sä haluat jonkun panna muistiin, niin pane tästä kohdasta sitten jotakin siihen, kun täällä Herra kyselee. Eikö minun sanani ole kuin tuuli, kuin moukari, joka murskaa kallio? Mieleeni tuli silloin tämä hukenottien semmoinen, se oli oikein kuvallinen tuollainen sanonta. Hukenotit, hän oli ranskalainen, jos olette perehtyneet, semmoinen tietynlainen uskon puhdistus, millä sitä nyt sanottaisiin järjestetään, mikä se oli. Ja heillä oli siinä heidän logossa oli kuva, siinä oli alasi. Mä kysyin tuolta Tuulikilta, tiedätkö sä mikä on alasi vielä, että kuule, ei minä oikein muista, hän sanoi, että kun on niin pitkä, kun hän on Suomessa ollut. Ja ei ole enää täällä nyt, että taisi joutua lähtemään. Ja no niin, mä selitin mikä se on ja käskin sä panna siihen aiheeksi, mä en tiedä, onko se sitten jossakin näkynyt, että moukarit murtuu, alasin kestää. Se on tästä tekstistä. Ja siitä hukenottien tuota vaakunasta, vaakunahan se oli oikein. Siinä on kuva alasimesta ja monta rikkonaista moukaria ja vasaraa siellä tuota niin, sitten maassa se alasimen vieressä. Ja sitten tämä teksti, vihollisjoukot, takokaa vai, moukarit murtuu, alasin kestää ai. Tällainen on Jumalan sana, ystävät, aina kestävä sana ja eikä suinkaan tuota, niin sitä nyt sitten tänä päivänä ja tänä vuonna erikoisesti korosteta. Toivon vaan aina, että kun se olisi se viimeinen vuosi, kun meikäläinenkin alkaa tässä jo olla niin takussa, ettei tahdo enää oikein pystyä mihinkään. Niin. Kyllä mä eilenkin ajattelin, että kyllä taas Kalevi ottaa nyt hullu homma, kun mä siellä Turun sataman terminaalissa seisoin ja miljoona ihmistä ympärille. Tuntuu ainakin siltä. Ja kyllä ne vaan kaikki siihen armon varaa joutuvat sitten pistämään itsensä, kun mä seilasin täällä Grace-autolautalla sitten tänne Tukholmaan. Ja Grace on suomeksi armo. Ja kun minua sitten tänne matkalle oli tuota, niin konsultoimassa Armo Kangas, eli Armo Kuoppakangas. Tapaan sanoa häntä Armokankaaksi. Hän on semmoinen miellyttävä, niin kuin te tiedätte ja näettekin yhtä ja toista vielä Armokankaan jälkiä tässäkin paikassa. No niin, Raamatusta joskus sanoo, että se on kieltokirje. Kieltokirja. Mä sanoin, että ei, kun se on kiertokirje, jonka pitäisi olla liikkeellä, jonka pitäisi nyt kiertää ja saada ihmeitä aikaa. Ja mieleeni tulee silloin hyvin äkkiä tämä senaattorin Raamattu. En tiedä, oletteko tästä lukeneet, maailman ihmeellisin kirja. Oli partiolaisten lehdessä tämmöinen artikkeli, kertoo suomalaisista politiikan huippupoliitikosta Oskari Tokoista. Oletteko nimen kuullut joskus? Oskari Toko, Suomen historian tunnetuimpia poliitikkoja. Oli työväenliikkeen johtavia miehiä. Hän oli kansan edustaja, eduskunnan puhemies ja Suomen ammattijärjestön puheenjohtaja. Mutta sitten Venäjän hallituksen loppuaikana 17, siis 1917, hän oli hallituksen ja senaatun päämies, toimi Suomen itsenäistymiseksi ja silloin Toko joutui pakenemaan Yhdysvaltoihin. Huolimatta siitä, että hän oli hyvin tuota vasemmisto tuota niin, suuntainen poliitikko. Sitten hän kertoo, että ja kuinka ollakaan hän sai kerran kirjan sinne Amerikkaan, taikka paketin Amerikkaan, siellä oli kirja. Ja sehän avasi huomasta, ooo. Oskari Tokoi, lahja Ylikylän kansakoulusta 5.5. 1884. Ja sitten tämä alkoi raksuttaa tämä Virtasen kirje, kun hän kertoi siinä, kuinka tämä Raamatun lähettäjä Virtasen äiti oli löytänyt tämmöisen 1920-luvulla jostakin sieltä Amerikasta ja käyttänyt sitä ahkerasti. Mutta sitten kun hän huomasi, että nyt tuota, niin tämmöinen toisenlainen systeemi on käynnissä, niin hän pisti sen pakettiin ja lähetti sen sitten Oskari Tokoille, joka sitten kertoo lähemmin siitä, että myöhemmin virtaset muuttivat Viipuriin, niin kuin sille tavattiin, joka nyt on siis tuolla naapurin puolella. Talvisodan alettua heidän kotinsa pommitettiin hajalle, mutta Raamattu jäi ehjäksi. Oskari Tokoin lahja Raamattu. Entä sitten? Talvisodan jälkeen Virtanen ja hän äitinsä muuttivat Kotkaa. Se venäläiset lentäjät taas saivat osuman heidän kotinsa vuonna 1941. Raamattu säilyy jälleen. Ja vielä sitten talvisodan jälkeen perhe muutti Suomen linnaan. Sielläkin vielä sodan viimeisenä vuonna, talvena 1944, neuvostolentäjien pommi osui heidän kotiinsa. Kaiken hävityksen keskeltä löytyi ainoastaan tämä Raamattu ehjänä. Ja silloin Oskari Tokoi kertoi, että hän ymmärsi, että tässä on jotakin sellaista, joka pitäisi nyt ottaa huomioon. Ja hän sanoi, muistiin silloin elävästi tuon kansakoulun päätöstutkinnon keväisenä päivänä 1884 ja lahjakirjojen jaon. Meitä oli kaksi, jotka saimme tuollaisen kookkaamman Raamatun, Tokoi muisteli ja sitten kertoi, että tuosta kaikesta on alkanut ymmärtää Jumalalla on tuon Raamatun kautta minulle paljon puhuttavaa. Se vaihe tämän kansan raskaissa kohtalossa vakuuttaa minulle ja koko Suomen kansalle, että se sana seisoo vahvana. Ja näinhän se on Lutherin väkevän mahtavan virren perusteella myöskin. Se sana seisoo vahvana. No niin, ystävät, nyt on vain kaikenlaisten tällaisten surkeitten kohtaloiden ja tällaisten asioiden aika. Ja siksi psalmi 119, 105, kuka muistaa, mitä siellä sanotaan? Ja voi Tervalla semmoinen Terva jengeniminen varasnoiden porukka, ja tämä oli siellä yhtenä tuollaisena mottojakeena. Psalmi 119, 105. Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu. Vanha käännös sanoi, sinun sanasi oli minun jalkaini kynttilä. Ja sitten kun sitä vähän suomennettiin, tuli lamppu ja valkeus minun tielläni. Ja siitä samaa sitten sanoi tuon Sulo Halmisen jättämähän, en tiedä tekikö Sinikka vai kukaan ne kauniit kaunokirjoitustaulut, kehystettyjä tauluja. Ja Tervoilla taisi olla sitten kehystyksessä tämä sana, että runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Kolossalaisten 3:16. Se on hyvä muistaa, kun se on 3:16. Sehän on se tärkeä pienoisevankeliumi Johanneksen 3:16. Ja Jeesus sanoi, niin kuin me varmaan hyvin muistamme, Johanneksen 6 tässä leipäluvussa, jae 33. Tässä täällä sanoo, että muistatte varmaan kyllä tämän, mutta luetaanpa se nyt sitten. Herramme sanoo täällä näin. Minä olen elämän leipä. Joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään. Ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan. Tällaisia asioita tuo mukanaan meille Raamattu. Jumalan sana ja tämä Jeesuksen toiminta sitten meidän ihmisten hyväksi. No niin, ystävät, meidän aikamme alkaa nyt sitten olla varmaan loppuun käytetty. Kuinka sanoo, katso, sun pitää päästä?
En ole. No, mitäs muuta? Mun kello on varmaan pysähtynyt. Paljon oikea kello on.
Se on 10:48.
Joo. No,
niin. Ehkä, on kuitenkin paikallaan, että minäkin säästän vähän tätä niin ääniparkaan ja lopetan näihin tunnelmiin. Muistamme tämän asian. Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu. Tai Kolossalaiskirjeen kohtaa. Teekö se muuta siellä sun, onko se mukana vielä se nykysuomeksi käännös, mitä se siellä on?
Tämä oli psalmit nykysuomeksi.
Ei, kun kolossalaisten.
Ei, tämä on vaan psalmi nykysuomeksi.
Ai jaa, sulla ei ollut koko uutta testamenttia. No niin.
Arjilla
koho.
No niin.
Kolossalaisten 3:16. Onko se on se Raamattua kansalle käännös?
On, mulla on Raamattu kansalle.
Hauska kuulla tämä käännös.
Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikella viisaudella, psalmein, kiitosvirsin ja hengensin lauluin, laulaen kiitollisina sydämissänne Jumalalle.
Näin. Ja runsaasti asukoon teissä tämä sana. Minun käyntini on saanut jotakin aikaisesti, haluatte aivan uuden otteen ottaa Raamattuun. Minä itse koitan lukea sitä sillä tavalla, että taas saa vuodessa sen läpi, kun oli välillä semmoinen aika, jolloin ei sitten niin kovin ollut sitten enää sana sillä tavalla esillä. Ja siinä mielessä on tosiaan hienoa, että sain olla täällä panon vielä kiertämään tuossa nuoren äidin esikoislapsi, 19-vuotias äiti. Nyt siellä on yksi poika sitten. Arvatkaapa sitten, kuka se poika on. Onko yhtään saman näköinen?
Se olisiko
Kalevi Ruu? Se on Kalevi Ruu. Se on kyllä tuossa mustaakseni tuossa kirjaisessakin, joka siinä on. Joo, näin se on. Näin se on. Että ei muuta kuin vain tässä taistelemme urhoollisesti ja uskollisesti eteenpäin. Ja runsaasti asukoon meissä jokaisessa Kristuksen sana.
Amen.
Jälleen kerran totean, että Herra oli asialla. Minulla ei ollut aavistustakaan, mistä Kalvi tulee puhumaan. Ja kun minä valitsen loppulaulua, niin se on murru, ei Herran sana. Siis tämä vaan avautema, tämä me otetaan. Herra tiesi, mistä sinä tulet puhumaan. Laulu 303. Lauletaan koko laulu, vaikka siinä on 6 säkeistöä. Mutta lauletaan se on valtava laulu. Ja tosiaan Herra johti tämän laulun ottamaan.
Hyvä. Näin meitä johdetaan.
Kyllä.
Ja näin meitä enkelitkin meitä vie, niin kuin se älä kertoi toi.
Vieno.
Kun on semmoinenkin leikkä, että tuolla välissä, että kun mummut rukoilevat, niin enkelit hikoilevat.
Se oli hyvä. Tää täytyy muistaa. Ja sitten viimeisen säkeistön aikana nousemme seisomaan ja Kalevi päättää rukoukseen.
Thank you.
301, eikö se ole mahtanut olla? No näin. Taivas ja maa voi kerran. Kiitos taivaan Isä sinulle elävästä, voimallisesta, kalliotkin murtavasta sanasta. Kiitos hukenitoista, jotka antoivat meille tällaisen suuremmoisen ajatuksen, että vihollisjoukot takokaa vain. Moukarit murtuu, alasin kestää aina. Herra, suottamme, olisimme niitä ihmisiä, jotka tajuamme ja tunnemme tämän mielessämme. Ja olemme tänä sanan vuotena sanan tyttöjä, sanan poikia. Ja oikein erikoisella tavalla pyrimme löytämään uusia aarteita Kristuksessa. Herra, sä jää sinä siunaamaan nyt tätä seurakuntaa ja sen jokaista jäsentä ja kaikkia muita, jotka ovat tämän seurakunnan vaikutuspiirissä. Jota huilistia ja ketä kaikkia siinä on sitten vielä, on tätä Railia ja täällä oli kai sitten muitakin pianisteja vielä tuon mukaan, mitä meille kertoi tämä teidän vakipianisto, vai en tiedä kuka on vaki, mutta kuitenkin tämä
Vieno.
Vieno Roinen, joo. Herra, siunaa ja anna musiikin soida ja laulun raikua ja iloisen mielen jatkaa matkaa eteenpäin. Jeesuksen nimessä ja veressä ja voimassa. Amen.
Amen.
No niin, minä en ole kovin hyvä hymyilijä, mutta mä yritän ainakin muistaa sen, että hymyillessä käytetään vain 4 lihasta, mutta murjottaessa 20. Kannattaa yrittää hymyillä, vaikkei se aina niin hyvin helppo olisikaan.
Me kaikki, jotka olemme täällä ja varmasti jotka ovat syystä tai toisesta joutuneet lähtemään. Jokainen heistä lähetämme terveisiä, Kalevi, niille paikkakunnille, joissa sinä liikut. No niin, kädet nousevat. Muutamilla molemmatkin kädet. Hyvä.
Ja tuota, eri järvellekin tuoda nykyisestä voimien mukaan tietysti.
Ja muistamme sinua rukouksin ja muistamme myös sinun vaimoasi, jolla on tämä selkä niin vaikea. Niin jokainen voimme silloin tällöin huokasta Herran puoleen myöskin tässä asiassa. Siunattua kotimatkaa, Herra kanssasi kotimatkalla. Vaikka ehkä voit lauleskella siellä jollekin laivalla, sitä me emme tiedä. Niin varmaan on, alkaa väsymys tulla jo, näin on.
6. vuosi meneillään ja paha dementia päällä.
No niin, kiitoksia sisarit ja veljet myös teille. Siunattua kotimatkais Herra suo, niin ensi sapattina näemme. Ehkä muutamat ovat lähdössä sinne Suomeen myöskin pääsiäissapattina. No niin, siunattua kotimatkaa.